Mitt navn Håvard Kallestad. Jeg psykologspesialist og forsker ved St. Olavs Hospital og NTNU, Institutt for psykisk helse. Jeg skal snakke litt om søvn i dag, og spesielt søvnvansker og hva en kanskje kan gjøre for å sove bedre hvis den først har begynt å sove dårligere. Så det første spørsmålet som jeg tenkte på, det jo, får vi den søvn som vi trenger? Og her det viktig at vi gjør noen forskjeller. Vi skiller mellom de som bortprioriterer det å sove, altså de som kanskje ville ha fått sove litt mer, bare de hadde gått lagt seg litt tidligere. Det en kategori som sover for lite. Annen kategori de som ikke klarer å sove. Som uansett når de går og legger seg, opplever at de bruker lang tid på å sovne, eller at de våkner hyppig i løpet av natten når de først har sovnet. Og det den siste kategorien som jeg skal fokusere mest på her, altså de som ikke klarer å sove. Så et spørsmål som mange får hvor mange det som sliter med å sove da? Og dette kan vi ofte se rapportert i aviser, for eksempel, om hvor mange det som har dette problemet her. Og her en forside der det står en av tre sliter med søvn. Det som at akkurat hvor mange det som sliter med søvn, avhenger jo av hvordan vi spør. Så hvis vi spør hvor mange det som sliter med å sove sånn kanskje en gang i uken, så vil vi antageligvis få noe rundt en av tre. Mens hvis vi går inn og gjennomfører et mer sånn diagnoseintervju for å finne ut hvem det som har store søvnvansker, så ser vi at det litt under 1 av 10, kanskje. Men 1 av 10, eller 10% av befolkningen, har kroniske søvnvansker, og det fortsatt et veldig høyt tall. Så det et stort problem, dette med søvnvansker i befolkningen. Hvis en ser på denne her forsiden her, så ser en også at det står en at det en voldsom økning i bruk av sovetabletter. Så spørsmålet egentlig, hvor mye sovemedisiner brukes her i landet? Og hvis en går inn på reseptregister og sjekker dette her, så vil en se at det foreskrives sovemedisiner til over 500 000 nordmenn i løpet av et år. Så det blir omtrent 10% av den voksne befolkningen. Så det også en måte å se at dette her et stort problem på. I tillegg så vet vi at det veldig mange som har søvnvansker som ikke ser ifra til legen sin eller andre om dette her, som gjør at det kan være mørketall her. Vi ser også at forekomsten, altså hyppigheten av sovemedisinbruk, øker med alderen. Det som også ser på denne her, forsiden her, helt ned, så står det 14 gode søvnråd. Og det ofte noe som blir fortalt i medier, når det artikler som handler om søvnvansker. Dette såkalte søvnhygieneråd. Dette her gode og velmente råd, spesielt for den generelle befolkningen. Men dersom en først har fått kroniske søvnvansker, så virker det som at dette her med søvnhygieneråd kanskje ikke alene tilstrekkelig for å få en effekt der en blir kvitt søvnvanskene. Så søvnhygiene, det sånne ting som ikke å drikke kaffe for sent, ikke gå og legge seg for sulten, ikke gå og legge seg for mett, ikke gå og legge seg for nært inn til trening, og så videre. Så disse ser vi at de er kanskje ikke tilstrekkelige da, for den gruppen som har fått kroniske søvnvansker. Så spørsmålet er jo, hva kan vi gjøre for disse menneskene? Her en annen overskrift fra Adresseavisen, der det står «Dårlig søvn koster alt for mye». Poenget med dette her er jo at søvnvansker får konsekvenser ofte for de som har søvnvansker. Det er når vi ser at søvnvansken går ut over hvor godt du klarer å fungere på dagtid, at vi tenker at det er et problem som en kanskje er nødt til å gjøre noe med. Og her står det også at det finnes en bedre kur mot søvnproblemer enn sovetabletter. Dessverre er det alt for få som får den beste hjelpen når de sliter med søvn. Og det som er regnet for å være den beste hjelpen, er noe som vi kaller for kognitiv atferdsterapi for insomni. Når en ser gjennom litteraturen på det som er forsket på når det kommer til behandling av søvnvansker, så er det ingen tvil om at man oppnår best effekt med denne behandlingen. Problemet er at det er veldig få som har tilgang til den. Det er noe som vi har prøvd å jobbe med. Jeg har også vært spesielt opptatt av sammenhengen mellom søvn og psykisk helse. Det vi ser er at mennesker som har psykiske lidelser svært ofte også har søvnvansker. Og så har det vært en vanlig antakelse innenfor, spesielt kanskje innenfor psykisk helsevern og innenfor helsevesenet vårt, at søvnvanskene dine er sekundære til en primær psykisk lidelse. Det vil si, selvfølgelig får du ikke sove når du er så deprimert. Underliggende til dette her, så er det at hvis vi behandler for eksempel depresjonen din, så kommer søvnvanskene til å gå over av seg selv. Problemet er at det stemmer ikke helt overens med de data som en har. Så ser en på de dataene, så ser en at mellom 40-70% av pasientene fortsatt har store søvnvansker selv etter at de er ferdigbehandlet for eksempel en depresjon. Og det gjør at vi har begynt å tenke på søvnvansker kanskje som noe som oppstår samtidig med annen psykisk lidelse, og som er med på å opprettholde psykisk lidelse. Akkurat det lille skiftet her, det gjør jo også at søvnvansker kanskje blir en større del av behandlingen for mennesker med psykiske lidelser. Hvis vi går litt videre, for å prøve å se på hva er det som ligger under en sånn, dette her med at vi har gått fra å se på søvnvansker som et symptom til noe som kanskje er med på å opprettholde et problem. Så vi vet jo det, alle språk har et uttrykk der, som ligner på at en skal sove på det. I språket vårt så er det en implisitt antakelse om at det skjer noe mens vi sover, som gjør at når vi våkner neste dag, så har vi enten kanskje løst et problem, eller at vi føler oss litt bedre. Og det ser en at en har også funnet i forskningen. Så en har sett at søvn påvirker evnen vår til å regulere følelser. Det vil egentlig si at jeg tror kanskje de fleste har hatt en opplevelse av at når de har sovet lite, så har de fått litt kort lunte. de har blitt litt irritabel, kanskje. Og det tenker vi handler om evnen til å regulere følelser. Vi ser også at evnen vår til å gjenkjenne følelser antageligvis henger sammen med hvordan vi har sovet forrige natt. Og til slutt så vet vi at søvn i stor grad påvirker læring og hukommelse og konsentrasjon også. Og disse tingene her som handler om å regulere følelser, å kjenne igjen følelser og kognitive problemer, det er noe som går igjen i en rekke psykiske lidelser. Og vi ser at det har en direkte påvirkning fra søvn. Hvis en snur litt på det da, så ser en at det å behandle søvnvansker, det gjør at pasientene som får behandling også opplever at de får bedre søvn. Men det som er interessant er at når en får bedre søvn, så virker det også som at det påvirker den psykiske helsen. Så i disse studiene her så har en sett på om det å få behandling av for søvnvansker også gjør at en får mindre problemer knyttet til psykisk uhelse. Så spørsmålet er, hva er innholdet i kognitiv atferdsterapi for insomni? Og for å ta først litt om den underliggende antakelsen. Og den underliggende antakelsen her er at hvem som helst kan få søvnvansker. Hva som helst kan utløse søvnvansker. Men når folk først har fått kroniske søvnvansker, der vi ser at søvnvanskene ikke går over av seg selv, men kanskje varer i mange måneder og år, så ser vi at folk begynner å oppføre seg bemerkelsesverdig likt. Så da blir spørsmålet egentlig, hva er det som folk med kroniske søvnvansker ofte gjør som er likt på tvers av alle pasienter? Og noe av det vi ser er at etter hvert som en har hatt søvnvansker over en periode, så begynner en å tilbringe mye tid i sengen der en er våken. Enten det er en kan føle at en må gå og legge seg tidlig, fordi at en føler seg så utslitt, men så har en kanskje ikke rukket å bli søvnig ennå. Så en kan legge seg på en følelse av utslitthet, og ikke fordi at en er så søvnig at en klarer å få sove. Så en kan legge seg tidlig og bli liggende lenge før en klarer å sove. Og når en først sovner, så opplever en at man sover oppstykket. Og kanskje når en endelig har fått sove, så velger en å sove litt utpå hvis den har muligheten til det, for å ta igjen litt av den tapte søvnen. Så en ser at en begynner å bruke mye tid i sengen, og mye av den tiden er våken. Og det som skjer da, er at kroppen etter hvert begynner å assosiere det å ligge i sengen med det å være våken. Så uansett om du vil eller ikke, så vil en sånn assosiasjon eller læring oppstå. Og det er sikkert mange som har opplevd det at en kan føle seg så utrolig søvnig og helt klar til å gå og legge seg, men akkurat i det en legger hodet på puten, så er det akkurat som en våkner til. Og da tenker vi at det kanskje har oppstått en lært sammenheng mellom søvn med seng og det å være våken. Et annet problem med det å ligge mye våken i sengen er at det er lite som distraherer oss der. Så det kan være lett å begynne å tenke, og kanskje tenke over negative ting. Så en ser at en har god tid til å bli liggende og gruble og bekymre seg, og tenke over ting som kan gjøre at det tar enda lengre tid til at en får sove. Så noe av det viktigste i behandlingen av insomni handler om å begrense tiden i seng til den tiden som en faktisk sover. Så dette her vil si at i behandlingen så er det mye fokus på å endre adferd knyttet til det å legge seg og det å stå opp. Så det er dette her som vi kaller for søvnrestriksjon, som egentlig burde hete sengerestriksjon. Det en gjør er at en tilbringer like mye tid i sengen som det en faktisk sover. Så det er ikke uvanlig at pasienter som jeg snakker med, for eksempel, opplever at de sover cirka 5 timer hver natt. Men så kan de kanskje ligge i sengen i 8, 9 og 10 timer der de forsøker å sove. Så det en gjør da, er at en først bestemmer et tidspunkt som en skal stå opp på. Og det tidspunktet må være fast hele uken gjennom, både ukedag og helg. Og så beregner en leggetid utifra hvor tid en skal stå opp. Så hvis du for eksempel sover i 5 timer og ønsker å stå opp klokken 7, så skal du gå og legge deg klokken 2 på natten. Og så prøver en det i 1 uke, og hvis en da opplever at en sover bedre, så kan en øke tiden i seng med sånn cirka 20 minutter ved å legge seg 20 minutter tidligere. Så en gang i uken så kan vi gjøre sånne endringer der en gradvis tilbringer mer og mer tid i sengen. Så dette her er en intervensjon som egentlig kun baserer seg på det å endre disse tidspunktene der en legger seg og står opp. Men vi ser at den kan gi ganske dramatiske resultater for de som forsøker å gjøre dette her. Så er det noen ting som er viktig å vite, og det er at hvis vi skal forsøke å endre et problem gjennom å endre vanene våre, som er egentlig det vi gjør her, så må vi sette tid til at dette her skal virke. Fordi det tar tid før vaner setter seg. Så hvis en skal gjøre dette her, så anbefaler jeg å sette av 2 måneder der en forsøker å følge et sånt program til punkt og prikke hver eneste dag i 2 måneder før en tar en beslutning på om det virker eller ikke. Så det er en ting å huske på. En annen ting å huske på er at selv om en opplever å sove i kanskje 2-3 timer på natten, så går vi aldri under 5 timer med søvnrestriksjon. Sover en i 6 timer, så blir det da 6 timer i sengen. Dette her er en av de intervensjonene som er mye vanskeligere å gjennomføre enn å si hva en skal gjøre. Så jeg anbefaler at hvis en skal gjøre og forsøke på dette her, så bør en enten ha en form for selvhjelpsbok, og dette finnes, eller en bør ha noe helsepersonell som en kanskje prøver å gjøre dette her sammen med. Fordi det kan være litt tungt å klare å holde seg våken, rett og slett. Så lenge som en skal gjøre. Men dette er da grunnprinsippene i behandlingen. Som jeg nevnte, så er denne måten her å angripe søvnvansker på, der en endrer adferden, er regnet for å være den aller beste måten å behandle insomni på. Problemet er jo at det er nesten ingen mennesker som får denne behandlingen her. De aller fleste som blir tilbudt behandling for kroniske søvnvansker, blir behandlet med søvnhygieneråd eller med medisiner. det vi har ønsket å gjøre å se om vi klarer å få denne behandlingen her mer tilgjengelig for hele befolkningen. Så vi har forsket på måter å spre denne behandlingen her på til så mange som mulig. Jeg må si at det ingen, hvis en får behandling med søvnhygieneråd eller med medisiner, og det funker for en, så er det kjempefint. Det ingen problem om det. Det også mange som har effekt av det. Men vi ser at denne behandlingen her vil en systematisk oppnå en effekt oftere enn med de andre alternativene. Så det vi har forsket på en digital versjon av kognitiv atferdsterapi for insomni. Og denne her helautomatisk, det vil si at det ikke noen kontakt med behandlere underveis i behandlingen. Den egentlig amerikansk, men oversatt til norsk. Og sammen med forskere på Folkehelseinstituttet så jobber vi med å prøve å finne ut hvor godt en sånn behandling virker. Og i det ene prosjektet vårt, som vi så resultater av for i høsten 2020, så vi at inntil 1 av 3 som gjennomførte denne intervensjonen her, oppnådde normal søvn. Så cirka hver tredje person opplever å få normal søvn etter et sånt heldigitalt program. En viktig faktor i om vi får sove eller ikke, og når vi får sove, handler om døgnrytmen vår. Og på venstre siden på denne figuren her, så har jeg en figur som viser hvordan døgnrytmen endrer seg i løpet av livet hos mennesker. Så med svart så er det perioden der en sover, og så er det klokkeslett øverst, og så er det alder nedover på y-aksen her. Så det figuren her viser at som spedbarn, helt øverst på figuren, så har vi ingen tydelig døgnrytme. Etter hvert som vi blir noe eldre, så begynner vi å sove i hele bolker på natten og også noe på dagen. Og så etter hvert så slutter vi også gjerne å sove på dagen og sover i en periode på natten. Hvis dere ser sånn cirka midt på denne figuren her, litt under midten, så ser dere at i tenårene så forskyves tidspunktet for søvnperioden vår seg ganske mye. Det egentlig man ser her at når en blir tenåring, så begynner en å bli mye mer B-menneske. En sovner senere, og en våkner senere. Og det ser vi på ungdom, og spesielt kanskje i helgene, der en sover ut i helgene, og så prøver å stå opp til å komme seg på skolen i resten av uken. Så i tenårene og tidlig 20 år så er vi mer B-mennesker. Og så etter hvert som vi blir eldre igjen, så blir vi gradvis mer og mer A-mennesker. Så vi er mest B-mennesker i tenårene og mest A-mennesker etter hvert som vi blir eldre. I figuren på høyre siden her så er også vist det at det er også noe som skjer gjennom livet der signalet for om det er dag eller natt virker å bli svakere med alderen. Så jo eldre vi blir, jo mindre tydelig signalet om at nå er det natt, og nå er det på tide å sove. Og tilsvarende så er signalet om at nå er det dag også mindre tydelig. Så det kan ligge under noe av søvnvanskene som en ser øker i hyppighet jo eldre en blir. Så i behandlingen så også dette noe som vi jobber med. For vi vet at det å stå opp til samme tid hver dag, det vil forsterke dette her signalet om at nå er det dag, og forskjell på dag og natt. Så det å stå opp til samme tid hver dag, det hjelper til med å synkronisere døgnrytmene i kroppen vår. Derfor er vi veldig opptatt av akkurat det. Helt til slutt så tenkte jeg at jeg skulle gå gjennom noen prinsipper som handler om døgnrytmene våre. For at vi vet jo at vi er A- og B-mennesker. Og spørsmålet er det noe vi kan gjøre hvis vi er veldig B-menneske og ønsker å bli mer A-menneske? Og det en har sett, det er at døgnrytmen vår reguleres i stor grad av lys og av mørke. Så det er sånn at lys på kvelden gjør oss til mer B-mennesker, mens lys på morgenen gjør oss til mer A-mennesker. Så noe av det vi har vært opptatt av er å forsøke å begrense lyseksponeringen på kveldstid, og da spesielt for blått lys, for vi ser at mye av denne effekten her er drevet av blått lys, og ha kraftig lys på morgenen, enten i form av at en står opp og går ut og får dagslys på øynene, eller ved bruk av dagslyslamper. Gjør en dette her hver eneste dag over en del uker, så vil en gradvis bli mer og mer A-menneske. Tilsvarende hvis den er veldig A-menneske og ønsker å bli mer B-menneske, så vil lys på kvelden gjøre at en gradvis blir mer B-menneske. Og effektene her er egentlig ganske store, så det, man oppnår store effekter med å endre på lyseksponering. Så dette her var de tingene som jeg ønsket å fortelle om, som handler om søvn og hva en selv kan gjøre knyttet til å endre adferd og endre eksponering for lys og for mørke. Så jeg håper at dere har opplevd at dette her var interessant, og at dere har fått litt mer å forholde dere til, og tips til hva dere kan gjøre. Tack för mig.